valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minuta e vijuese. Nga lajmet veçojmë. Tërësia teritoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, i thot Dimitri Rupel, kreu të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Situata në Tetov sot raportohet e qetë pas incidenteve të mbrëmshme ndërmjet aktivistëve të partive shqiptare. Kreu i CIA-s thot se Al-Qaeda në Irak ndodhet afër disfatës strategjike. Rreth 30 të lënduar është bilanci nga një tërmet i fuqishëm në Islandë. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Ljubljana, tërësia teritoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, ka deklaruar ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel në takimin me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në takimin në Stockholm, Rupel dhe Ban Ki-moon kanë biseduar për detyrat që i presin Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian para dhe pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. BE-ja është obliguar me vendimet dhe qëndrimet që janë miratuar në dhjetor të 2007-s, si dhe me politikën e cila shumë herë është konfirmuar. Kto janë vijat mbi të cilat nuk mund të kalohet dhe mes tyre është edhe tërësia teritoriale e Kosovës, ka thënë Rupel. Tetov. Situata në Tetov sot është më e qetë pas incidenteve që ndodhen mbrëmvon mes aktivistëve të BDI-s dhe PDSH-s, ku sipas partisë Ali Ahmetit ishin involuar edhe pjesëtarët e një sitit policor Alfa me qëllim të provokimit të situatës. BDI-ja bëri të ditur për rrahjen dhe arrestimin e disa anëtarëve të saj para dhe pas mitingut të kësaj partie në Tetov. Zëdhënësja e BDI-s Ermira Mehmeti tha se në ndjekjen e aktivistëve të BDI-s është përfshirë edhe djali i kryetarit të Këshillit Gjyqësor Republikan Bekir Hiseni, i cili me kondakun e pushkës ka rrahur dy fshatar dhe ka kërcënuar të tjerë të mos në miting. Policia ka konfirmuar incidentin, por nuk ka dhënë detaje tjera. Policia gjithashtu tha se pjesëtarët e saj kanë qenë në ndjekje të një antarit të BDI-s, për të cilin thuaj se ka sulmuar një person të komunitetit Maqedonas. Washington. Drejtori i CIA-s Michael Hayden tha se Al-Qaeda në Irak është afër disfatës strategjike. Në një intervistë për Washington Post, Hayden thotë se e njëjta vlen edhe për Al-Qaeda në Arabin Saudite dhe shton se rrjeti terrorist në mbar botën ka pësuar zbrapsje të rëndësishme. Paris. Franca shpreson se Bashkimi Evropian mund të arrijë marrëveshje me Rusinë për një partneritet të ri deri në fund të vitit 2008. Kryeministri François Fillon i bëri këto komente pas bisedimeve me kryeministrin rus Vladimir Putin në Paris. I pyetur për të drejtat e njeriut në Rusi, Putin tha se roli i tij si kryeministër ka të bëjë me ekonominë, ndërsa të drejtat e njeriut janë çështje e presidentit Dimitri Medvedev. Washington. Armata Amerikane tha se 115 ushtarë aktiv kanë kryer vetvrasje në vitin 2007 që paraqet bilancin më tragjik që nga regjistrimi këtyre incidenteve në vitin 1980. Më shumë se 25% e vetvrasjeve janë kryer gjatë shërbimit në Irak. Manama. Mbreti Bahreinit ka emëruar një grua hebreje për ambasadore të këtij vendi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Houda Nono, një afariste dhe ligjvënëse, besohet jetë hebreu i parë i një vendi arab që emërohet si ambasador. Ajo u emërua me një dekret të mbretit Hamad bin Isa Al Khalifa. Bahreini, një aliat i Shteteve të Bashkuara, ka një popullsi të vogël hebreje. Reykjavik, një tërmet i fuqishëm që goditi Islandën u shkaktoi lëndimet e lehta rreth 30 personave si dhe dëmtoi disa rrugë dhe ndërtesa. Tërmeti me fuqi 6.2 shkallë të Richterit epiqendrën e kishte rreth 50 km nga kryeqyteti Reykjavik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vizita e delegacionit të Kuvendit të Kosovës në Bruksel?
Po Vullnet, prezantimi i shtetit të Kosovës në Parlamentin Evropian në dy ditët e kaluara sipas përditshme së zëri pati rëndësi të shumëfisht simbolike, politike dhe diplomatike. Gazeta sekson se te dimensionit simbolik të paraqitjes së delegacionit në flamurin e Republikës Kosovës është edhe dëshmia veçmase paraqitjes së eurodeputetëve Doris Pake e Jelko Kacin, që në Parlamentin Evropian është kuptuar fare mirë se çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe ajo çfarë është më rëndësishmja, që Bashkimi Evropian duhet të mbështesë fuqimisht shtetin e Kosovës në të gjitha aspektet e mundshme. Tutje gazeta sekson se gjuha që është përdorur gjatë takimeve në Bruksel është ajo që më së miri përkon me realitetin e Kosovë, por që njëherazi reflekton edhe interesat jetike të Brukselit në Kosovë dhe në Ballkan. Në këtë kontekst, e përditshme zëri ka vënë dukje që Kosova është rasti më i mirë ku Bashkimi Evropian mund dhe duhet ta dëshmojë leadershipin e saj, i cili nuk pati sukses në shembujt e Slovenisë, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, dhe nëse të gjitha vendet e këtij unioni janë dakorduar për misionin EULEX në Kosovë, atëherë siç thekson gazeta, ky mision duhet të funksionojë sa më parë, sepse është në të mirën e Kosovës, por edhe të gjithë Ballkanit. Vullnet.
Po, çfarë thuhet për paqartësitë rreth rolit të UNMIK-ut pas hyrjes në fuqi të kushtetutës në 15 qershor?
Konfuzioni që ka pushtuar selinë e OKB-s në New York dhe apatia që ka mbështjellë misionin e padobishëm në Kosovë po zgjasin në mënyrë të pakuptimtë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar që ka mbështetur pavarësinë e Kosovës duhet të ndërhyjë urgjentisht për të shmangur ndonjë situatë papëlqyeshme konfrontimi mes pushteteve, shkruan e përditshme e Kosovës sot. Në këtë kuptim, gazeta thekson se një shtet 2 milionësh nuk mund të mbesë në 10 duar administratorësh ku secili ia hedh fajin tjetrit, ku asnjëri s'merr përsipër të qeverisë si duhet, ku korrupsioni dhe abuzimi treten pa u ndëshkuar askush, ndërsa hallet e njerëzve shtohen për ditë më shumë. Duke vënë pa deklaratat e fundit të shefit të UNMIK-ut, gazeta thekson se Joakim Rykër është shumë jo real kur përmend rezolutën 1244, për shkak se në vend se të bëhet i sinqertë dhe të pranojë se pas shpalljes së pavarësisë ka më vend për UNMIK-un në Kosovë, a i pra Rykër ignoron rrethana të reja në teren. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Për fund nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e licencimit të fakulteteve private. Gazeta thekson se nëse qëndron e dhëna institutit për studime të avancuara GAP, se në Kosovë vetëm një institucion privat i plotëson kriteret për të quajtur universitet, dhe nëse Ministri i Arsimit Enver Hoxha i mban premtimin se nuk do të jap licencë atyre institucioneve që nuk e kanë definuar emrin sipas ligjit në fuqi, atëherë siç thekson gazeta që tash dihen emrat e 20 institucioneve private të arsimit të lartë që nuk do të licencohen apo rilicencohen. Kjo, siç në vizion koaditore, bëhet për faktin se këto institucione kanë vënë emërtime në kundërshtim me ligjin mbi arsimin e lartë, i cili sipas gazetës përcakton qartë se çfarë kriteresh duhet përmbush një institucion i tillë për të quajtur universitet.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Megjithse kanë kaluar më shumë se 3 muaj që kur janë djegur pikat doganore në veri të Mitrovicës, nuk ka asnjë informacion se kur shërbimi doganor i Kosovës do ta marrë kontrollin atë pjesë. Zyrtar dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se mos kontrollimi i pikave kufitare ka bërë që në veri të Mitrovicës në mas të madhe të lulëzojë krimi i organizuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Naim Huruglica, drejtori shërbimit doganor të Kosovës, pohon se kjo gjendje po ndikon në rëndën e buxhetit dhe ekonominë Kosovës, për shkak që sipas tij në atë pjesë në mas të madhe po zhvillohet kontrabanda e mallit e posaçërisht kontrabanda me derivate të naftës.
Në realitet ne kemi pas tendencat kryesisht derivateve të naftës, kryesisht po flas për kontrabandim, kur është vendosur një kontroll pak më strikt prej anës tonë, kanë filluar të ndrojnë metodën e punës edhe nga transportimi në sasi të mëdha në jug të Kosovës, kanë filluar ta zënë njerëz me makina të vogla ose në forma të shtesës me 100 litra apo 150 litra, të shkojnë në veri dhe të furnizohen, domethënë në vendet ku njësi tona nuk kanë pas qasje. Kuptohet me naftë kontrabandume.
Edhe analistë ekonomi mis pohojnë se mos menaxhimi pikave kufitare në verit të Kosovës nga shërbimi doganor ka krijuar një situatë të vështirë në aspektin ekonomik. Bedri Selmani thotë se kjo gjendje buxhetit të Kosovës do t'i kushtojë humbje deri në 50%. Ai madje pohon se në atë pjesë të Kosovës nëpër masa të mëdha është zhvilluar krimi i organizuar.
Kjo gjendje është bërë e padurueshme. Vërtet do të lojaliteti do të është duke shkaktuar dëme të jashtëzakonshme. Ne dim fare mirë se ekonomia kosovare është e mbarur prej importit dhe se thjesht është krijuar kriminaliteti organizuar i cili duhet patjetër me masat ligjore të vihet kontrolla.
Megjithatë, Selmani thotë se pas 15 qershorit, kur edhe hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës në rast të parë duhet të marrin masa në atë pjesë të Kosovës.
Kjo nuk mund të mbahet më tutje dhe unë besoj që pas 15 qershorit institucionet e Kosovës e kanë të drejtën e plotë legjitime që të kërkojnë respektimin e ligjit në të gjitha pikat doganore.
Por drejtori shërbimit doganor të Kosovës Naim Huruglica deri më tani nuk ka ndonjë informat se kur mund të mbikëqyren pikat doganore nga punëtorët e këtij shërbimi.
Unë nuk e kam një informat tillë, nuk mund të them për asnjë datë Ne kemi pas vazhdimisht premtime se do të jetë shpejti. Kur them premtime, kuptimin e asaj se organet e sigurisë, policia, po dhe KFOR-i do të na sigurojnë stafin doganor që të kthehemi dhe të punojmë punën tonë. Nuk ka diçka të re që la mund të thuhet për shembull se këtë datë sa datë do ndodhë diçka.
Pikat doganore në Jarinë dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, janë ndjekur në shenjë pakënaqësie pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkaqin nga 28 pjestar serb të shërbimit doganor të Kosovës, 25 prej tyre tashme kanë dhënë dorëheqje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Sonte në mesnat mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme në Maqedoni. Aktivitetet parazgjedhore janë përsjellë me incidente të rënda në veçanti mes partive politike shqiptare. Ministria e Brendshme ka qenë në qendër të kritikave të ndërkombëtarëve për shkak të mosndriçimit të akteve të dhunës, ndërsa tash ministrja Jankulovska thotë se të dielën do të angazhojë forca të shumta policore për të ruajtur qendrat e votimit. Holsi tjera i sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Shkupi Suf Kadriu.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e votimeve të së dielës në Maqedoni, ndërkohë që partitë politike sonte në mesnatë mbyllin fushatën elektorale.
Sot është dita e fundit në mesnatë, mbaron fushata parazgjedhore, e cila ka zgjatur 20 ditë dhe me këtë ditë mund të konstatojmë si Komision Shtetëror Zgjedhor që kemi marrë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të cilat do të mbahen ditën e diell.
Tha zëvendës kryetari i Komisionit Subia Kupi duke bërë të ditur se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të monitorohen nga rreth 5000 vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar, si dhe nga një numër i madh i gazetarëve nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë. Fushata elektorale e partive politike është përcjellur me incidente të theksuara dhe këtë e ka konstatuar edhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Ajo që ndodhi dhe që kanë qenë prezente në fushat nuk mund të mohohet. Mirë po mendoj se me që të gjitha pregaditit janë bo, janë marë masat e duhura me të cilët aty në uafrohet që të japim votën dhe mendoj se edhe dita e diell shpresojmë që të jetë e qetë dhe të shpallen në zgjedhjet me disa incidente që ndodhen si zgjedhjet e rregullta dhe demokratike në Maqedoni.
Tha zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi. Rreth zgjedhjeve është prononcuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme, e cila ka bërë të ditur se ka ndërmarrë të gjitha masat për të organizuar zgjedhjet e lira. Ministria Gordana Jankulovska, e cila ka marrë kritike më të ashpra për mosgjetjen autorëve të incidenteve, thotë se do të ketë numër rekord të trupave policore që do të angazhohen në zgjedhje, por nuk ka publikuar numrin dhe formën e veprimit të tyre.
Ushte ednash potvrduvam deka kemame nulta tolerancia.
Edhe njëherë konfirmoj se do të ketë tolerancë zero ndaj çdo individi që do të bëj përpjekje për të përvetësuar të drejtën e qytetarëve për të votuar, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë. Për antar të ndonjë institucioni, të ndonjë partije politike apo për ndonjë kriminal të thjesht, ka deklaruar Ministria e Brendshme Jankulovska. Pakënaqësi ndaj angazhimit të Ministrisë së Brendshme për ndriçimin e incidenteve, përveç partive politike kanë shprehur edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori amerikan Julian Milovanovic ka thënë se përkundër frikësimeve të popullatës, shpreson që të ketë pjesëmarrje masive të votuesve në ditën e zgjedhjeve dhe se liderët do të ndikojnë ndaj antarëve të tyre për zgjedhje të lira. Ambasadori amerikan dhe ai i Bashkimit Evropian Ervan Fuere kanë thënë se nëse nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike ditën e diel, Maqedonia si asnjëherë më parë rrezikon procesin e antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Tërësia teritoriale e Kosovës është vija mbi të cilën nuk mund të kalohet, i thotë Dimitri Rupel, kreu të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Situata në Tetov sot raportohet e qetë pas incidenteve të mbrëmshme ndërmjet aktivistëve të partive politike shqiptare. Kreu i CIA-s thotë se Al-Qaeda në Irak ndodhet afër disfatës strategjike. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.